една нова тема. Значи до сега какви теми разгледахме? Първо общи математически важни понятия, като множества, релации, функции, това беше първата част от курса. После малко си говорихме за комбинаторика и комбинаторни конфигурации или техники за броене на разни неща. И сега ще почна една тема, която се нарича граф. Графите всъщност са пак математически структури, и то вече от дискретната математика, до както комбинаторните структури, които разглеждаме. Неща, които се развиват върху крайни множества или крайни обекти. Когато говорихме за релации, функции и множества, там можеше нещата да са, да имат безкрайен брой обекти или безкрайни структури да представяме. А пък графите ще ги разглеждаме като пак крайни структури и няколко общи приказки да кажа за тях. Значи, можем без да разглеждаме това понятие. Можем, вие ще видите сега, като ви давам дефиниции, че всъщност те могат да бъдат представени или като релации, или като функции, не такива, и то с крайна област. И някак си изглеждат излишни като понятия, обаче много често се ползват, когато решаваме практически, пък и други непрактически задачи, примерно от самата математика. Каква е причината? Причината е, че те са сравнително прости структури, които добре моделират много от реалните задачи. Аз, като говоря за графи, често ще давам пример. Лесно, в много случаи лесно можем, като имаме реална задача от някаква област, да като махнем детайлите, аз ви говорих на този процес на моделиране, че трябва да махнем несъщественото и да остане същественото и накрая остава един граф. И този граф можем вече пък да го разкажем на компютъра как изглежда и да му поръчаме да реши задачата и да му обясним как да реши задачата. Компютъра също не ги разбира графите. Той не ги обича тия работи и когато му разказваме за някакъв граф, трябва пък компютъра да го представим с понятия и неща, които разбира. И всъщност понятията и нещата, които компютъра разбира, са релациите, функциите, редиците, които чрез масиви или други структури, които вече учите програмиране, можем да ги запишем. И за какво тогава не трябва граф? Графа не трябва, за да можем ние да разберем задачите. То е начина човешкия мозък по-лесно да опише понятията и събитията, защото графите на интуитивно ниво ние ги разглеждаме като картинки, които има два типа обекти в тях. Едното го наричаме върхове, които са някакви обекти от изобразяващи решаваната задача. И друго нещо има в графа, тук там има ребра. Линии, които свързват някои върхове. Те ребра може да са насочени, т.е. еднопосочни, по тях може да се движим само в едната посока, или да са двупосочни. И обикновено разграничаваме ярко тия два типа графа. В единия случай казваме, че графа е ориентиран, когато ребрата са насочени на отсечки с посока на движение зададена и неориентиран, когато можем да се движим в двете посоки. Това нещо компютъра не го разбира, но човек лесно се го представя, защото нашия мозък така се е случило, че по-голямата част от мозъка ни е направена да обработва графична информация. И лесно възприемаме и интерпретираме картинки. така ни е протекла еволюцията по дърветата и в други сложни примерни среди, където човек трябва да анализира различна информация. Повечето важните ни органи са очите, най-сложните сетивни органи и също и мозъка, нашата памет, нашите възприятия са така устроени, че по-голямата част от мозъка се занимава с обработка на такава информация и за да свършим някаква работа е хубаво да използваме тия удобни части. И всъщност тази част от курса се занимаваме с това да се научим първо да описваме ситуации в термините на графи и освен това тия графи как формално пък да ги разкажем на компютъра, което по-нататък, когато трябва да решавате вече реална задача, да имате техники, инструменти, след като веднъж сте направили математическия модел, сте го описали във вид на граф и задача в тази структура, как да я обясните пък на компютъра, защото той не ги разбира картинките. Трябва там термините на масиви, списъци и други структури да му разказвате нещата. Освен това, като говорим за такива картинки, ще можем да дефинираме много повече свойства и понятия за такъв тип структура. Аз ви казах, мога да ви говоря само за релации или за функции, но там, като нещата са изразени по формалния начин, за който сме обсъждали вече, дефинициите са по-сложни, нямаме интуитивна представа ясна, като говорим за граф, ще ни е по-ясна представата. Тук възниква и проблема как да ги дефинираме формално. Значи има различни дефиниции в учебника на професор Манев. В този PDF Мария Соскова и в интернет източниците. Те са различни, не е толкова фатално, те са в някакъв смисъл еквивалентно. Може да правим диекции между тези дефиниции или изоморфизми от математическа смисъл. Аз ще ги разкажа някои от дефинициите. Те всичките са еквивалентни. Но на интуитивно ниво казахме кое е важното, че в графа има единия вид обекти, наричаме върхове, рисуваме ги като кръгчета или точки. Другия вид обекти са ребра, връзки между върховете. Сега, тук вече в зависимост от начина на свързване и различните варианти, започват и проблемите с дефинициите. Когато единият важен въпрос, който разграничава графите на различни групи, е дали между два върха може да има няколко ребра. Това е въпрос, който ги разграничава на два вида. Единият вид го наричаме обикновени графи, ако трябва по-точно да се изразим, а другия мултиграфи. Мулти, слагаме тази думичка, за да окажем, че в нашия граф може да има две различни ребра от един връх до друг връх. Значи, какво означа върховете О и В. Мултиграф ще наричам такава структура, която има няколко ребра между два върха. И в някои задачи са по-удобни. Но винаги ще го казваме в контекста на задачата, която решаваме или на обсъждането, дали графа е обикновен или мултиграф и съответно са удобни различни дефиниции в единия и другия случай. Може да направим обща дефиниция, така е направено в учебника на професор Манев, но студентите много се объркват от тази дефиниция. Много се шокират. И аз затова не държа да я учите нея, аз ще я разкажа пак и тук, но да почнем от по-простата ситуация. Когато сме забранили да има по няколко ребра между два върха. След като има най-много едно ребро между всеки два върха, графа можем да го дефинираме много просто и то такъв ориентиран граф. Ако означа с множество V още крайно множество, всичките върхове на нашия граф, всичките точки, които рисуваме на дъската. Тогава граф ще наричам такава структура G. Записва се така, но всъщност това е все едно наредена двойка от тия две неща. V и E. V са върховете, E са ребрата. V е множество от върхове, E е множество от ребрата. След като между всеки два върха може да има най-много едно ребро, множеството E можем да се го представим, че е множество от наредени двойки. Всяко ребро е наредена двойка, която първият елемент е върха, от който излиза реброто, а вторият елемент на наредената двойка е върха, в който влиза реброто. Значи, аз имам наредена двойка VE, където E е подмножество на Декарто произведение V по E. Това си най-обикновен ориентиран граф. И кой излиза от тази дефиниция? Така, ясно е, че тази дефиниция е хубава. Тя добре описва тази картинка. Не след като имаме крайен брой върхове и между някои върхове има единствено ребро, то единствено ребро си го разглеждаме като наредена двойка, в която е записан първият, вторият брък и получаваме едно подмножество на това декартово произведение. Ама как наричахме такива подмножества на декартови произведения? Релации. Това си е най-обикновена крайна релация. Значи, обикновения ориентиран граф не е нищо друго, освен една релация над множеството на върховете си. И това е потвърждение на моите думи, че в някои случаи това е излишно понятие. Ние можем вместо за обикновени графи да говорим за релации, но говорим за графи, за да можем да си ги рисуваме и да си ги представяме по-лесно. Сега тук, когато обсъждам ориентиран граф, възниква въпроса, ще разрешаваме ли да има такива ребра, които да излизат от един връх и да влизат в същия връх. Релация, за която от всеки връх има такова ребро, как бихме я нарекли? Рефлексивна. Значи тия двойки са от вида ВВ. Такъв тип наредена двойка. Значи ще разрешаваме ли рефлексивността? В някои случаи ще разрешаваме, в други не. Това пак е спорен въпрос, това граф ли е или не. Но за обикновен граф, обикновено, такива неща не ги смятаме за ребра. Тия неща се наричат примки, такъв тип ребро, ще го наричаме примка. И когато задачата го изисква, ще казваме, че графа има и примки. Може да има и примки. Примките ще ги разглеждаме като нормални ребра. Има такива ситуации. Вие ще видите по-нататък курса езици, автомати и изчислимост. Там ще разглеждате изчисляващи машини, които състоянията, различните състояния на машината, различните случаи, в които може да съществува машината, да изразява моментно състояние са върхове на граф, а пък стрелките са преходите от един момент към следващия, на всеки такт на изчислението, тя преминава в ново състояние и може да се случи да премине в същото състояние, да се запази състоянието и тогава ще има примки графа, който описва изчислителния процес. Тъй, че в някои задачи примките са важно нещо и разрешаваме. Но когато кажем граф, ориентиран граф без други пояснение, ще предполагаме, че примки няма. Т.е. тази релация по подразбиране ще разбираме, че е антирефлексивна, че такива ребра няма в графа. Така, до тук аз разказах само кой е ориентиран граф. Сега да видим неориентиран граф. Когато не искам да се движа еднопосочно
между върховете, искам
реброто да не е наредено, да няма посока. Реброто, двата му края, двата върха, които се дадат края, да са равноправени. Как мога да изразя такъв график? Ами пак като наредена двойка, само че това множество от ребра е ще бъде малко по-особено. Има два подхода. Единият, който е прият в повечето книги, включително професор Манев, е пак да бъде множество от наредени двойки. Пак да бъдат такива наредени двойки. Има, за да унищожим посоките, всяко такова ненасочено ребро, ако тук го нарисувам отстрани, само ребро при двата му края, то реброто ще е наредена двойка и ще има посока. Неориентираното ребро е тая обикновена отсечка или линия. Значи като рисуваме графи, не е задължително да са прави отсечки. Може да са криви, всякакви линии върху равнината да рисуваме. Така че да ни е хубаво да видим какво става. Значи неориентираното ребро можем да го представим като две ориентирани. Едно, което излиза от и влиза в две, друго, което обратно път. Тръгва от две и влиза в У. Ако такава дефиниция приемем, какво можем да кажем за множеството е като релация? Когато искаме графа да е неориентиран. Това релацията е симетрична. Значи неориентираният граф, едната ни възможна дефиниция да кажем, че това е симетрична релация върху крайно множество. Вижте, пак стигнахме до нещо, което ни е известно като дефиниция. Ако искаме да няма примки, ще кажем, че е симетрична и антирефлексивна релация върху крайно множество. Но картинката е много по-проста. Вижте как рисуваме такава релация. Множество от точки и линейки между някои от тях, като линейки няма особено. Другата дефиниция, която е в учебника на Соскова, е още по-проста. Тя казва, множеството се състои не от наредени двойки, не от елементи на това Декартово произведение, ами двойки, не наредени двойки, двойки от вида У, В. Такива мънички множества с по два елемента, като всеки елемент на тия множества, те са различни, двата елемента, ако искаме да няма примки, и са елементи на множество от върховете. Ние нямаме специален символ за такова множество от двойки, не наредени на дадено множество, но ясно е, тази дефиниция също е коректна. Може да правим проекции между неща дефинирани по единия начин и другия и в съответствие двойката наредени добра от тук на Б и от века му, да и съпоставим множеството с два елемента в Б. Която и от двете дефиниции да ползвате, ефектите са едни и същи, резултата е една. Тази, която е по-общо приета, не на неориентираното ребро да го разглеждаме като две ориентиране, нормално в някои случаи може да създаде трудности, но на интуитивно ниво са ясни тези неща. Не трябва да възникват объркване. Тия две ребра са едно, ги разглеждаме като единствено ребро. Са симетрия на релацията, е важно да я отчитам. Сега. Преди да почна да ви говоря за структури върху графите, които са важни,
Айде да видим и мултиграф как да дефинираме. Графа. При мултиграфа тази дефиниция не върви. Айде ще нарисувам пак моя граф. Вече да имам няколко ребра различни. Мога да имам и още ребра пък обратната посока.
И ако помня само наредени двойки от това Декартово произведение, говорим за такова подмножество, и той ребро, али ще откръстя Е1, това ребро Е2, обикновено така си ги именуваме ребрата с буквичка Е и номер на ребро. Тие двете са наредени двойки от първи елемент и втори елемент, т.е. те са неотличими, ако говорим в този смисъл за нашия граф. Ако искаме да ги отличим, трябва да ги опишем по друг начин. И техниката за представяне на такъв граф е на всяко ребро да му дадем име или номер. Всички ребра да ги номерираме. И ако техният брой, аз ще въведа и стандартно значение за бройките. Винаги, когато не сме отговаряли друго, предполагаме, че броя върхове сме го значили с число N, а броя на ребрата число M. Обикновено, като говорим за графи, няма друг разказ. Не е част от някакъв по-сложен разказ това. Даден един граф, за него само се говорим, използваме обикновено N за брой на върховете, N за брой на ребрата. Като имаме толкова ребра, техните имена, използвам малката буква E, ще бъдат E1, E2, EM. И тая редица, всеки нейен член ще е двойка върхове. Те ще казва от къде излиза реброто и къде влиза. Значи тук ще имаме първи връх, от този връх излиза в другото ребро, то пък ще е друга наредена двойка. Ще излиза от връх с номер или с име от 2 и влиза от връх с номер или с име 2. Тук дали са номера или специални имена, нещата в графа е все, те са все крайни множества. Последното ребро пак ще бъде една наредена двойка у М. За да не настъпи объркване, да кажем, че тук, айде да си видим сега в нашия граф на картинката Е1 и Е2 как изглеждат. Ами Е1, истинското име на левия край е У, айде да го изтрия този индекс 1, истинското име на десния край е В. Е2 пак е същото, пак е ребро, което излиза от У и влиза в В, но те са различни членове на нашата редица. Различни номера имат като членове на нашата редица. Нищо не пречи, много върхове тук в този списък да съвпадат. Нали, примерно, ако имаме ребро, ай, тук връх, трети връх W, в него влизат три ребра, а че този връх W тук ще се срещне в дясната колона три пъти. Нали, тези неща трябва да ги осъзнавате добре. Или пък ако от един връх излизат пет ребра, този връх, името му тук в лявата колона на описанието, се срещне пет пъти. Да, ама как наричахме, какво бяха редиците, такива крайни редици, какво представляваха? Как ги дефинирахме, крайните редици? Дали ви давах някакво описание за те? Какво представляваха те? С по-основни понятия, как ги определяте?
Айде да се спомним по-точната дума. За редици, като говорих крайни, безкрайни, как ги определи тази? Те са изброиме, множества. Това са функции, бе. Али това съм мъчих да ви обясня, че редиците са вид функции. Крайните редици са функции от множеството на индексите от 1 до m или от 0 до нещо си в някакво друго множество. Безкрайните са функции от множеството на естествените числа към някаква друга област на стойност. И когато ги ползвахме за преброяване, искахме да са биекции. Тук обаче не искаме, това не е биекция. Тая функция не е инекция. Нали, тя има различни. Нали, на едно и на две се поставя един и същ обект от Декартовото произведение. При мултиграфа не искаме тя да е инекция, но това си е една функция. И дефиницията в учебник, то за това не разбирате дефиницията в учебника на Манев, защото не може да осъзнаете напълно понятието функция. Значи в учебника на професор Манев и мисля, че и в учебника на Соскова общото понятие е мултиграф, което е по-общо понятие от обикновения граф, защото обикновения граф също е мултиграф. Там, нали, излизат ребра, но просто има допълнително ограничение да е най-много едно ребро от всеки връх. А пък в общия случай, когато от всеки връх разрешаваме да излизат много ребра, дефиницията е такава. Графа ни мултиграфа се вече означава с три неща. Това е дефиницията в учебника на Манев и функция F. Множеството V е крайно множество n елемента, множеството е крайно множество с m елемента, това са все едно имената на нашите ребра, а функцията f е функция от e към Декартовото произведение, т.е. то е множество от наредени. Всяко ребро е наредено от двойка, е това, което в редицата горе са на нарисува. Тая редица всъщност е функция от множеството на ребрата към наредените двойки. Това е трудна за създаване дефиниция, но по-добре мисля, че ще схванете, ако си ги представите нещата във вид на редици. Всяко ребро, всички ребра сме ги именували с различни номера, сме ги дали от едно време, това е една редица, и елементите на тая редица са наредени двойки от върхове, т.е. за всяко ребро казваме къде излиза реброто и къде влиза. Защо са всички тия мъки? За да можем да разкажем на компютъра как изглежда граф. Ние може да си го рисуваме като картинка с много ребра, излизащи от един връх и влизащи от друг, но когато правим този разказ, когато искаме да го обясним на компютъра, нямаме друг начин, удобен, освен по този начин. Тая функция, тая редица, да я запишем в масив. До масиви стигнахте ли по програмирането? Стигнахте. Масива елементите му може да са обикновени числа, но може да са и двойки числа. Структури. Сега, дали вече сте учили за такива по-сложни записи, не знам. Но ако не сте учили, може и два масива да ги запишете. Първия масив са върховете, от които излизат ребрата, а втория е влизат. Тези дефиниции не трябва, за да можем на компютъра да му разказваме информацията за графа. И ще го изпитваме за тях. И това ще бъде... Ще имаме жестоко отношение. Смисъл, че който не ги знае тези дефиниции и не са му ясни семантично, не сте ги разбрали, няма да се вземе изпит. тази дефиниция само тя не дефинира ориентиран мултиграф. Пак въпросът за примките е аналогичен. Дали ще разрешаваме да има ребра, които да свързват един връх със себе си. Когато графа е неориентиран, тогава пак имаме два варианта да дадем по конкретна дефиниция. Или стойностите на тая функция е да ги разглеждаме като ненаредени двойки, което е по-леката форма на дефиницията. Или стойностите на функцията да ги разглеждаме като двойки ребра, които и в едната и другата посока при конкретни задачи, това се уточнява в контекста. Компютъра, като ги представяме, компютъра по-лесно се представят наредените двойки, още такива кратки редици, така че когато в компютъра представяме такива ребра, обикновено за неориентирания граф, неориентирания мултиграф, ще имаме тук ребро с начало U и с край V и някъде другаде в нашия списък ребро с начало V и с край V. Нали, такава двойка ще ни представи неориентирано ребро в граф, което може да минем в едната и в другата посока. А сега друго важно, почваме вече такива понятия, които са лесно изразими, да говорим за граф. Нека си имаме един граф, който е в някои от видовете графи. Дали ще е обикновен, дали ще е мултиграф, все това е. Ориентиран или неориентиран, също няма значение. И това важно понятие се нарича път. Път. Пътя в граф има две важни точки в пътя. Начало и край. Път от връх У до връх В, какво ще наричам. Ако се представим графа като пътечки, репрата като пътечки, а пък върховете като някакви особени места, примерно селища в карта, а ребрата като пътища между тия селища. Път от У до В е разходка, която можем да тръгнем от и да стигнем до В. Минавайки по ребра на ребра. Значи не е да минем по едно ребро и да стигнем от У до В директно, а може да минем няколко ребра и да стигнем от единия връх на графа до другия. Примерно тук мога да тръгна от В, да стигна до У, после от У да излеза и да стигна до този трети връх, до Бога. И значи имам път от В до Бога. Когато графа е неориентиран, мога да се разхождам във всички посоки по ребрата. Но когато е ориентиран, ще трябва да се движа само в правилната посока. Формално това нещо можем да го изразим така, че имаме редица от върхове. Значи редица от върхове имаме, за да дефинираме пътя, да има път от У до В, когато има редица от върхове В 0, В 1, 2К,
за обикновен граф ще искаме да съществува такава една редица от върхове, че за всяко и по-малко ръка ВИ плюс 1 е ребро на граф. Имаме реброто, което да мине. Тоест, тая редица може да обиколим всички точки, като тръгнем от първата и стигнем до последна. Когато е мултиграф, малко по-сложно е дефинирането. Тогава ще казваме, че имаме връх V0, от който тръгваме, ребро N0, по което минаваме. После това ребро стига до връх V1, после от него пък излиза пътя и минава през друго ребро E1 и така нататък до последния връх VK достигаме. Така че реброто EI има за начало връх VI и за край връх VI. Значи в неориентирания, в обикновения граф от всеки връх по пътя, който е разположен, преминаваме към следващия по единственото ребро, което ги свързва. Защото там, нали, сме забранили между два върха да има няколко ребра. От един я излизаш. Но в мултиграфа, за да опишем пътя, ще трябва да казваме точно по кое ребро минаваме от мултиграфа. Защото там може да има, нали, примерно между V1 и V2 може да има 5 ребра, трябва да кажем точно по кое от ребрата на графа минаваме. Все, че дефиницията на път за мултиграфа е малко по... Сега ще наричаме ли път с нулева дължина? Казваме ли, че от връх У до връх У има път? Ами ще го приемем това за вярно. Значи смятаме, че от връх У към себе си има път, защото ние сме в него. Не се налага да се разхождаме, когато трябва да стигнем от един връх в същия връх. Или това е редица с дължина, нали, тук K е равно на 0. Такъв тривиален път, състоящ се само от един връх, без ребра, по които да се разходим, ще смятаме за път. За пътищата има интересни въпроси, които могат да възникнат. Примерно въпросът, като обикаляме из графа, като се разхождаме из него, правим такава разходка от някой връх V0 до друг връх VK, може ли да се случи няколко пъти да посещаваме един и същ връх? Тоест, има ли повтарящи се върхове в тая редица? И пак трябва да ги разграничаваме. Значи пак в някои случаи ще разрешаваме да правим разходки, в които няколко пъти да минаваме през един и същ връх. Примерно, да го нарисувам на картинка, да речем, че тук имам такова ребро. И сега пак тръгвам от две. Стигам до тук, после мога няколко пъти да обикалям с този триъгъл, да го обиколя няколко пъти, ако има много енергия за изразходване, така искам да... Ако тичате, примерно, и влизате в някой стадион, обикаляте там пристъс, това излизате и се прибирате и отивате на някой на гост. Това е път, в който няколко пъти ще мина през върха У. В някои случаи, в зависимост от контекста на задачата, която решаваме, ще наричаме това път, в други случаи ще искаме пътищата да минава цялото уникално върхове, т.е. да не повтаря върхове. Но всяка конкретна ситуация ще казваме това е случката. Специално име даваме на път, който започва и завършва в един и същи връх. Когато крайният връх в пътя съвпада с началния, това нещо го наричаме цикъл. Тия върхове ги именува май 2, е такъв път А, Б, У. А е цикъл.
Защото от А до Б имам ребро, от Б до У имам и от У до А пак имам ребро. Е, такава редица от върхове образува цикъл. Някой път ще записваме циклите без последния връх. Е, когато е ясно, че имаме ребро от последния към първия. Каква формална дефиниция ще ползваме, се е без значение. Важното е, нали можем или да искаме първи и последния връх да съвпадат, или друг вариант да кажем, че нещо е цикъл, да имаме път от първия до последния връх, но да имаме ребро от последния към първия. Да не се едно и също. Това е разходка, при която се въртим на едно и също място и графа. Това нещо наричаме цикъл. Това е много важно понятие. Ще видим, че много структури в графа зависят от това какви цикли имаме и какво става на цикли. Добре, айде сега направим почивка. Следващия час. Съждаме пътища.